Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coram saluton al ciui di auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La gazetara servo della santa seggio publicigis la catechison de Papo Francisco, preparitan por la generala audienzo, quiu devis occasi hodiau, la 2 de aprilo. Temas pri la tria catechiso e la jubilea ciclo Jesuo Christo, nia espero, pri la vivo de Jesuo, la rencontoi. La papo invitas nin primediti la rencontum inter Jesuo cae Zaccheo. La Evangelio lau Luco presenta Zaccheon ciel iun ciu shainas esti ne eviteble perdita. Eble ancau ni calcfoe sentas nin tiel sen espero. Tamen avertas la papo. Li malcovros che la signoro jam sercis lin. Jesuo mal supren iris al Jericho, urbo situanta sub la mar nivelo, considerata kiel bildo de la infero, kien Jesuo volas iri por serci tiuin, kiui sentas sin perditai. Cae fakte, la resurrectinta signoro daure mal supren iradas en la nuntempain inferoin, en la locoin de militoi, en la suferon de senculpuloi, en la coroin de patrinoi kiui vidas siain infanoin morti, en la malsaton de malriciuloi. Zaccheo iusense perdigis, eble li erare electis, au la vivo en pushis lin en la situazioin el kiui li apenau povas el iri. Ciam li exias che Jesuo trapasas la urbon, li sentas la desirun vidi lin. Li ne curagias imagi rencontigion, sufficius al li rigardi lin de malproxime. Tamen, adonas la papo, niai desiroi ancau rencontas malhelpoin cae ne realigas automate. Cae Zaccheo, li estas malalta. Jen nia realezzo. Mi havas limoin, cun kiui ni devas calculi, cae crome estas ancau aliai homoi, kiui foie ne helpas nin. La hom amasso mal ebligas al Zaccheo vidi Jesuon. Eble tio estas ancau ilia malfrua venjo. Sed se oni havas fortan desiron, oni ne sen curagigas. Oni trovas solvon. Necessas tamen havi curagion, cae ne honti. Zaccheo, kiel infano, grimpas supren sur arbon. Versaine, tie trovigis bona observeo, principe por rigardi sen esti vidata, cascante sin inter la brancioi. Sed cun la signoro, ciam ocasas io ne attendita. Ciam Jesuo alvenas proxime, li levas la rigardon. Zaccheo sentas sin malcovrita, cae probable attendis publican riprocion. Eble la homoi ancau tion esperis, sed ili restos sen illusiitai. Jesuo petas Zaccheon, tui malsupren iri, quasau miracle vidi lin sur la arbon, cae diras al li. Hodiau vi devas logi en via domo. Dio ne povas preterpassi sen serci tiun kiu perdigis. Pro la vorto de Jesuo, Zaccheo gioias, sentas sin rigardata, reconata, cae principe pardonita. La rigardo de Jesuo ne estas rigardo de riprocio, sed de compato. Cae citiu compato estas io, kiu ni foe malfacile acceptas principe, ciam Dio pardonas tiuin, ciui lau niai opinioi ne meritas tion, ni murmuras, cer ni shatus starigi limoin alla amo de Dio. Carege, fratoi, ni lernu de Zaccheo ne perdi esperon, ec ciam ni sentas nin forlasitai au ne capable shangigi. Ni crescigu nian desiron vidi Jesuon, cer percipe, lasu nin trovigi en la misericordo de Dio, ciu ciam venas serci nin, ec en quiu ain situatio ni perdigis, concludas la papo. Pri la san stato de la papo, la gazetara servo de la Sancta Seggio informas che oni constatis stabilan san staton cun etai plibonigioi en spirado, vocio, cae mov eblezzo. La last tempai sangai analisoi montris normalain valoroin, cae ancau toraca radiografio confirmis plibonigion de la pulma infecto. La papo ciutage celebras la meson en la capelo, cae labora sidante ce la scribo tablo, cune cun pausoi por riposo cae pregio. En la comunico oni ancau avertas che estes ancora tro frue por defini la agendon de la papo por la Sancta Semaino, ancau pri urbi et orbi, ne estes indicoi, cae oni attendas la taxon de curacistoi pri lia resanigio. Malfermu la pordoin al Cristo. Papo Johanna Paolo la Duga forpassis je la hodiaua tago antau 20 jaroi. Tamen lia apostola agado ne malaperis. En la cielo li daure estas fonto de amo por la homaro. Se li povus ancora ufoje aperi ce la apostola palazzo versaine dum la angeluso, li instigus la cristanoin ne nur malfermi, sed ec large malfermi la limoin cae pordoin de siai coroi al Iesuo. Liai vortoi, el parolitei la 22 de octobro 1978, en la predico ocase de la comenzo de lia papado, shainas resonadi cun absoluta accordo precipe en nia non tempo. En citiu jubileo, kiu estas invito trapassi la soilon de la Sancta Pordo, ni estas vocatai malfermi la pordoin. Hodiau, postagmese, ocase de la 20 dat reveno de la morto de Johano Paolo la Dua, la meson en la Vaticana Basilico cef celebris stata secretario cardinalo Pietro Parolin, cun celebris ancau cardinalo Stanislav Dziwisz, al quiu la 22 de februaro Papo Francisco sendis letteron certigante sian penon alla partuprenantoi. Mi desiras al ciui tranquillan jubilean jaron sub la signo del espero, scribis la Papo, cae alvocante la propetoin de la Beata Virgulino cae de Sancta Johano Paolo la Dua. Mi benas vin cae ciuin quiu partoprenos la celebradon de la 2 de aprilo. Vespere e la 21 horo en la placo de Sancta Petro ocasos la pregia vigilo en la pola cae en la itala cium gvidos la presidanto de la polai episcopo e cef episcopo Tadeusz Wojta. Ni daure instigas ge auscultantin pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.